Së bashku, dorë për dore, Papa Francesku dhe Don Luigi Ciotti, themelusi Fondacionit Libera, Çliro, hyjnë në kishën e Shën Grigorit të 7 pranë Vatikanit për të lutur së bashku me familjarët e viktimave të pafajshme të mafjes. Një violin që vajton në një kishë mbushur plot, aq sa të merr frikat numrosh, sepse si mund të jenë kaq të shumtë ata që kanë të paktën një person të familjes viktimë të mafjes. 842 emra, ndër të cilët 80 fëmijë lexohen nga një rresht pafund njerëzish.
Këto janë imazhet e mbrëmjes së lutjes për viktimat e pafajshme të mafjes që Fondacioni Libera organizon që nga viti 1996 në ditën e parë të pranverës, çdo 21 mars, për të kujtuar që vrasje të tilla të mos përsëriten. Kësaj radhe i pranishëm ati i shenjtë, i cili dëgjoi Don Çotin të thotë se janë shumë tepër njerëzit të cilve mafia u ka marrë jetën dhe dinjitetin. Para vllajt, siç e quajti Papën Don Çotti, denoncoi edhe se
non sempre la Chiesa ha mostrato attenzione.
Jo gjithmonë kisha ka treguar kujdes, tepër heshtje, nënvlefësime, qëndrime, tepër të matura, e fjalë sipas rrethanave, por dhe shumë e shumë dritë pozitivitet.
Emra si ai i peshkëve të kazertës, si Mzot Rafaele Nogaro, i Don Pino Pulgjisit, i Don Pepe Dianës, vrar nga mafia e Kamorrë, janë dëshmi për impenjimin e kishës katolike. E Papa përdor fjalë shprese, kërkon që ndjenja e përgjegjësisë të fitojë mbi korrupsionin në çdo anë të botës, që të shëndoshet indi shoqëror, shpreh solidaritet. Ecni përpara, u thot familjarëve të viktimave që do të mblidhen edhe nesër në Latina për të kujtuar viktimat e mafjes me të rinjë familje nga e gjithë Italia. E Papa Francesku nuk mund të rri pa ju drejtuar burrave e grave të mafjes.
Favore, cambiate di vita, convertitevi, fermatevi di fare il male.
Ju lutem, kthehuni në udhën e Zotit, ndaluni, mos bëni më keq. Ne lutemi për ju, po ju a kërkoj në gjunjë, kthehuni. Është për të mirën tuaj, jeta e tanishme, kështu si që keni, nuk mund ju jap kënaqësi, gëzim, lumturi. Pushteti, paraja e sotme është e lyrë me gjak, nuk mund ta merrni me veten atjetë. Keni akoma kohë, kthehuni. Edhe ju e keni pasur një nën e një baba. Menoni për ta, qani, kthehuni në udhën e Zotit.
Don Çotti i dha atit të shenjtë stolën e Don Pepe Dianës, meshtar i vrar nga Kamorra në Casal de Principe, që të kremtoi me të. Në fund të gjithë thon aty nën për të dëgjuar më vonë dëshminë e njërit prej të pranishmëve. Përshëndetja e Don Luigi Çottit dhe bekimi i Papës mbyll këtë lutje në kujtim të viktimave, flitë të pafajshme të mafjes italiane, që të kujtojnë viktimat e çdo mafie, në çdo kohë e në çdo vend.